Murrizketekin jarraitzen dugun bitartean eta dirurik ez dagoen honetan, AHT-ren lanetarako 350 milioi euro agertu dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Murrizketak edo non ditugu azken bolada honetan baita Ego Euskal Herrian, Euskal Autonomi Erkidegoan ere, hezkuntzan, osakidetzan, kulturan, euskaran edo non.
Bai, salbo eta AHT-erako antza. Ezta, esan nahi dute, bueno, zuk esan duzu, hor badagola dirua partida importante bat horretarako, eta ez hori bakarrik. Azte honetan, kontseilariak esan du, prez daudela, nolabait, jaurlaritza prez dagoela asumitzeko ere Bizkaia eta Arabako obrak, horiek orain Espainiako gobernuaren ardura dira, eta oso geldirik daude, ba, Espainiako gobernuak ez duelako dirurik, eta aurten jarri behar zuen diru guztia jadanik agortuta dagoelako, eta enpresak daude geldirik, ez da. Eta nola bai jaurlaritzak esan du prest dagoela asumitzeko ere kostori, bueno, hau da, jakina da jaurlaritzak Gipuzkoako obretan inbertitzen ari dena, jartzen ari den dirua, hor partida horietan ere ipini duena, nola bait badauka akordio bat Espainiako gobernuarekin gero kupoaren bidez, hau da, kontzertu ekonomikoaren kuparen bidez, diru hori barreskuratuko doela jaurlaritzak. Gero eta zalantza handiagokoa da kontu hori, ez da, hau da, ba, momentu honetan, Espainiak ez badauka dirurik, ez badu diru hori ipini nahi, ba, zalantzan jartzekoa da, jaurlaritza aurrera eta aurrera segitzen badu, gero diru hori barreskuratuko duela, ez da, baina momentu honetan jadanik hori esan daiteke AHT-ren kontua, Euskal Y-koaren kontua, bakarrik EAJ-aren kasketa bat dela, ezta? Segitu behar dutela horrekin, ez galtzeko Europako subentzioak edo Europako laguntzak, hor daude Jaurlaritza eta Akitaniako gobernua nolabait tematuta horrekin, ikusten dutelako ez badira obrak hemen aurreratzen, ba, Europak azkenean erabakiko duela ez egitea ardatz Atlantikoa, baina jadanik Frantziak ez da adierazi du ez daukala interes handirik ez da dirurik ere hori egiteko, eta orduan nolabait suizidiora eraman dezaken, eraman daiteken zera, estrategia bat izan daiteke, ez da azkenean egon daiteke abiadura handiko tren bat oso espazio txikian, hau da, eta inolako konexiori gabe. Eta hori da nolabait momentu honetan Jaurlaritzak arriskatzen duena, baina klar, arriskatzen du gudanon diruarekin eta gudanon bete beharrak betetzeko beharrezkoak diren diru horiek horretara bideratuta, eta ba, bitartean hori hezkuntzan edo osasun gintzan edo ba, murrizketan ez da.
Duela gutxi hain zuzen, Oregi ingurumen sailburu berriak esan zuen lan faraonikoak egiteko garaia ez dela.
Bai, bai, horrela da, ez da, berak erabili zuen nolabait ba, movimendu antidesarroistaren itxak ziren horiek, ez da, berak erabili zituen, Pasaiako portuari buruz eta metro Donostialdeko metro proiektuari buruz hitz egiteko, baina aplikaga hori da, halako proiektuetara aplikagarria baldin badira, zergatik ez da aplikagarria abiadura handiko trenari, ez da, antzerakoa da, esan nahi dute ere, da oso obra handia, kriston gastua duena, kriston gastuen kriston desbideraketak eukidituena, oso jende gutxirentzako balio izango duena balio izategotan, bakarrik hiriburuak konektatuko ditu eta hiriburuen arteko personen mugikortasuna gaur egun oso bajua da, askozaz gehiago da herrietatik hiriburuetara. Ez du konektatuko jadanik Madrilekin, ez Peninsula Iberikoarekin, eta oso oso zalantzazkoa da Europarekin konektatuko denik momentu honetan Frantzia aldean ez dagoelako ere dirurik nolabait adar hori egiteko, ez da? Orduan, hori ez bada faraonikoa, ez bada faraoniko egitea ba, 100 kilometro radio duen zare batean egiteko, ba zer ez da, zer da faraonik orduan, ez da?
Beraz, Euskal Y-koa famatu horrek ez du hainbat arazo bideratzeko. Are gehiago, merkantzien garraioren ere ez du konponduko.
Bueno, hori hor beti egonda debate hori, ezta, eurek esaten duten nolabait ere merkantzia garraiatuko dituela, ez dago bat ere argi, ez da gertatu beste abiadorendiko sare guztia Europakoa bidaiareintzako da, oso gatsa da nolabait bi garraio mota horiek azpiegitura berean abiadura handia mantendu alizateko egiteaz, trenbideak behar du mantenimendu asko, ordu asko behar da egunero trenbidea ondo mantentzeko, eta nolabait asko azpizu handiago daukaten zera trenak, hau da, merkantzietakoak eta pasatzen badira, ba hori oso komplikatzen da, eta gainera ordutegien arazoa dago, eta bar, ezta, eta orduan, bueno, hori hor beti egon da, beti egon, mantendu dute alako ambigotasun bat, horretan, Europarekiko konexioan, hainbat kontuetan, nolabait proiektoren aldekoek beti mantendu dute oso ambigotasuna handia, hain zuzen ere importantena eurentzako badelako obra egitea. Eta segurazki gaur egun hori gertatzen da bai, ez da? Batez be hori Gipuzko aldean dauden Gipuzkoako eraikuntza enpresak eta ba oso lobby handia dira EAJ-rentzat, eta nolabait helburua bada ba nolabait obra horiek mantentzea eta horre dirua mugitzea eta gero pues hor daukago hor ditugu beste gure inguruan pilatzen doaz adibideak, ezta? Babek daukago egun hauetan orain deskubritu dute ez dutela handia egin behar, ez dela handia, ez dela beharrezkoa, ez da rentagarria ez dela, ezta? Hor daukagu Supersur delakoa antzerako parezido, ba bueno, oso erresa da azpiegitura faraonikoak proiektatzea dirua dagoenean, baina gero ikusten da, ba bueno, ba ez direla ez erabilgarriak, ez baliagarriak, ez errentagarriak eta suposatzen dutela ere gero gastu bat. Orduan, ba hori da momentu honetan egon beharko litzateken pentsamendua, ezta? Nolabait guzti horren inguruan pentsatu beharko lukete HTR-ekin bebai, baina nik behintzat ikusten ditut itxututa segitu behar dutela aurrera eta bukatu eta nolabait aurkaritza soziala difuminatuta dago atxeteren kasuan, urte askotako historia delako eta bueno, problema asko egon direlako, baina bueno, adibidez larun bateko manifestazioa hor dago, ezta, hor zegoen ere nolabait aldarrikapen puntuen artean atxeteri ez, eta ikusi genuen oso manifestazio handia, jende asko dagoela kabreatuta, ba Jaurlaritzak erabili nahi duen eredu sozialarekin, ez da, da aurrekontu ereduarekin.
Bementu honetan nola daude HTR-en lanak Euskal Autonomia Erkidegoan?
Bueno, ba Gipuzkoan daude esan daiteke daudela aurreratuta, baina beti ari gara obra zibilari buruz, hau da, nolabait desmonteak eta berdintzeak eta nolabait ere porlan lana, ezta, nolabait aurreratuta dago zati batzuetan Gipuzkoan. Araban eta Bizkaian, batez be Bizkaian oso geldirik doaz eta berdintze lanak egin dira eta hortik daude zubi batzuk eta tunel batzuk. Baina, klaro, pentsatu behar da, nolabait egin dena, bai da egia, egin dena edo egiten ari direna nahiko geldo, dela parterik nolabait kaltegarriena inguramenaren txako eta alde horretatik kalte handia eginda dago jadanik, baina, klaro, ondino falta da inbertsinoaren parterik handiena, ez da? Hau da, orain falta dira ekipo elektronikoak, azpiegitura bera, trenbidea bera, hau da, askozaz garestiagoak diren elementoak beharrezkoak dira orain, eta horregatik oraindik dirutza handia gastatu behar da, ez da, ez dago, hau da, gastu maila ez da heldu 150ra inolaz ere. Horregatik ere, nolabait, bada ere momentua pentsatzeko moratoria batean, edo zera, bueno, sikiera dagoena hor dagoela, baina geldi gaitezen eta ikus dezagun geroa nola datorren, ez da, baina esan bezala, hau da, sare transeuroparrearen eredua, da nolait, zera, Europar Batasunak ere diru laguntza batzuk ematen ditu halako azpiegiturak egiteko, baina beti ere nolabait aurrerapen maila nahikoa dagoenean horren arabera erabakitzen du non inbertidu eta non ez, eta zer den lehentasunezkoa eta zer ez den, ez da. Eta ardatz atlantikoa deitzen den, hori ba, erkidego autonomikoak eta Akitaniak amesten duten trenbide hori, ba, beti egon da hor, ez dago lehentasunezko lehenengo postuetan, eta beti dago zalantzekin ia benetan ba hori estatu frantsesak aurrera segituko duen ala ez, baina horregatik ere ba esan bezala hauek segitu nahi dute obrekin nolabait esateko hemendik aurreratuta daude, beraz egin behar da ardatz hori, ezta, baina egitan ez daude hain aurreratuta esan bezala, eta hori gastua ondino asko dago egiteko, eta hor gainera halako partidetan sortzen dira gero desbideraketak eta gorantzako, hau da, presioen igoera, eta bar, eza.
Nafarroan eta iparraldean?
Nafarroan, esan daiteke, oso geldiri dagoela, eta, hau da, Espainiako gobernuak, nolabait ja, esan du, ez duela egingo, ez dela egongo, ez dagoela dirurik horretarako, esan zuen aspaldian, ez da, ejekuzio maila handi batetan ez dauden tramoak ez direla egingo, momentuz. Eta Nafarroakoa ez dago ejekuzioan, ez da ejekuzioan ere, ez da. Egin dute nolabait, Euskal Igrekoarekin egin dute jadanik alako salbuespen bat, ez da du gaia bilakatu delako, ez da. Bestela ere, egongo litzateke geldirik, eta hala ere, Gasteizetik Madrilera egin behar zen konezioan, badago zati bat ere, egingo ez dena. Orduan hori da egoera, orduan Nafarroan, Nafarroko gobernua, orain dela gitzi saiatu zen nolabait, Jaurlaritzaren antzeko movida bat egiten, ez da, esatea guk egingo ditugu lanak, eta gero emango diguzue dirua beranduago Madriletik, baina momentu honetan Nafarroko gobernua ere ikusten ari gara zenolako egoera ekonomikoan dagoen, orduan oso ziurra da ez dutela egingo eta ez dela egingo. Eta iparraldean, esan dakoa, sekulako urkaritza soziala dago, hor, udaletxetan eta Frantziak ba, egun batetan esaten du segituko duela aurrera, eta gero beste bost pasei egunetan esaten du ez dagoela zer egiterik, eta hori ba, nolabait Akitaniako ardatz hori eurentzako ez da inola zere lehentasunezkoa, eta oso zalantzan jartzekoa da aurrera segituko dutenik.
Beraz, afera oso nazia dabil, salbu eta EAJaren interesak oso indartsuak.
Bai, horrela da. Alde batetik nire ustez dago interes hori, esatea. Bueno, segi dezagun obrekin, aber horrela nolabait Europar Batasuna implikatzen dugun eta lortzen dugun ardatz atlantik hori, ze jada nolabait daukaten irten bide bakarra, ez dauda, esatea, bitu lotu gara Europarekin EAJaren bidez. Nahiko zalantzan jartzeko da hori, baina nolabait hori da euren aukera bakarra. Eta gero daude ja nolabait beste interes izkutugoa goiek, ez da, ba, enpresa judikatarien zea eta diru guztia eta hor bueno, dagoen negozio hori, eta azken finean ikusten duzu nolabait hori dela gertatzen den bakarra, ez da, eta geratzen den bakarra, eta gainera kuriosoa da, batez be Gipuzkoako enpresak dira momentu honetan Gipuzkoako obrak egiten ari direnak, eta hor segurazki batez be Gipuzkoako EAJarekin egongo dira kontaktuak eta hor egongo dira presioak, ez da, orduan bueno, ba, Jaurlaritzarentzat ere ataka kezkagarria izango da momentu hau, ez da? Ze azken finean oso evidente gertatzen ari da, hor nolabait salbuespen bat egiten ari direla proiektu horrekin. Beste guztia nolabait ba, asumitu dute realitatea, eta esan dute, bueno, ba, ez da momentua behintzat hau egiteko, geldi gaitezen, eta proiektu horretan segitzen dute aurrera tematuta. Beti izan da EAJaren proiektu ikurra, ez da, eta nolabait gainera, ba, bueno, hori, ba, bilakatu da nolabait ere estatu gaia, eta alde horretatik erraza da urte askotan daramate ja urte hasieran ba, Madrilek esaten du oso diru gutxi dagoela, gero badoaz Madrilera hemengo PP-ko politikariak, adibidez, lehen PSOE-koak, eta hitz egiten dute gobernuarekin, eta orduan beti dago diru apurtzoa gehiago, edo beti dago nolabaiteko favorezko trato bat Euskal Igrekoaren zateza. Baina urtengoa ja ikusi da argita garbi izan dela bakarrik irudia, ez da? Beste egunean ere Rajoyk esan du bai, saiatuko gara zehozer egiten, baina ez daukate dirurik egiteko, eta alde horretatik, ba hori, ez dago implikazinorik, eta benetan EAJaren proiektu da hori argita garbi.
Bestalde Josu, isil-isilik dabil, baina aurrera egiten. Tentsio handiko lineak edo autobideak Bizkaian ere, zein da egitasmoa?
Bueno, horre, tentsio handiko lineak askotan beharrezkoa dira, ba hori, edo esaten da, ezke beharrezkoa da, atzetea datorrelako, eta bar, ez da. Bueno, jakina da, dira nola baita elektrizitatea garraiatzeko, eta konektatzeko, ba, da, oso distantzia unditan mugitzen da elektrizitatea gaur egun, ez da? Eta nolabait elektrizitatea produzitzea erraza da, baina ezin da gorde, gorbetzeko modu bakarra ere da nolabait mugimenduan egon dadila, eta horregatik ere beharrezkoa dira alako zareak, ez da? Baina momentu honetan, ba, esan dakoa, konsumoa, elektrizitate konsumoa jeisten ari da, produzioa jeitsi behar dute horregatik bebai, ezta, baina ba hor daude azpiegitura hoiek nolabai proiektatuta eta hor ere mugitu behar da dirua eta nolabai ba proiektuek aurrera segitzen dute. Goitezinoko lerroak ba gero eta gehiago ba jendearentzako ba jendeak ikusten du kaltegarri moduan eta kaltegarria direlako, ezta, aparte arazo estetikoak eta paisajistikoak eta bar eta bar. Egin daitezke lurperatu, baina askoz garestiagoa da, eta orduan, ba, bueno, nolabait industria horren funtzionamentua da hori airean egitea, ez da, baina hori, ba, gero eta mugimendu gehiago dago ere hoien kontra, eta horregatik ere, ba, gero eta buelta gehiago eman behar dute, lurraldea, zorionez, gero eta babestuago dago ere, gero eta gune, naturgune gehiago dago izendatuta, eta normala den lez, ba, alako lekuetatik ezin dira pas alako azpiegiturak, ez da, eta orduan ba hor sortzen dira problemak eta bueno, baina hori ba enpresa horiek segitzen dute aurrera eta ja saiatzen dira aurrera ateratzen proiektuak. Azpiegitura lineal guztien zera ba hori da azken finean ere nolabait aurkaritza apurtxo bat dispersatu egiten da lerroan zehar eta horretaz baliatzen dira, baina momentu askotan bueno, ba, leku askotan mugimendu handia dago eta azkenean proiektuak aldatu behar dira edo gertatu da Trianoko mendietan hemen Bizkaian eta bueno, orain ateratzen den güeñezetik atera behar den lerro berri hori lehenengo momentu baten praktikante Bizkaitik Arabara pasatzen da eta gero Durango aldetik eta berriro pasatzen da Bizkaiko lurraldetik zerarantza doala eski itxasora Gipuzkoan, ez da, eta batez be hor Durangaldean eta dago azken urte hauetan nahiko kezka eta aurkaritza soziala handia horrekin eta hor daude ere udaletxeak nahiko posizionatuta kontra eta orduan ba bueno, ba ikusi beharko da zer gertatzen den guzti horrekin, baina azkenean hor ere ba nolabait enpresek joan behar dute pizkanaka asumitzen ezin dutela egin nahi duten guztia eta ba beste planteamendu batetara joan behar dutela alako zareekin, ez da, eta nolabait dagoenarekin ere moldatu beharko direla, eta zeo zer berri egin behar bada, baber nola egingo den, eta nondik.
Bukatzeko Josu, zer egiten ari dira azken bolada honetan, gai honekin, tentsiondiko liniekin, edo zer egin nahi dute?
Ez dakoan, nire ustez alde batetik da, asmoa da, bueno, dauden proiektuak egitea, ez dago argi zertarako, ze gero igual hori batzuk ez dira beharrezkoak izango, baina bestalde ba bueno ba nolabait hori hor dago negozioa be bai sare horiek eraikitzea, ezta, eta gero ba bestalde batetik ba claro nolabait hauen planteamentua da inoiz konsumoa eta zera berpiztuko dela eta krisi aurreko garaiotara bueltatuko garela, ezta, ez gara bueltatuko ja inoiz alako garaiotara eta are gutxiago energia konsumoen kontuan, ze azken finean hor ere krisi handia dago eta hor dago petrolearen pikoa eta nolabait ba beste eredu energetiko batetara joan behar dugula gero eta argiago dago, ezta? Eta beste eredu energetiko hori izango da askozaz lokalagoa, produzioa eta konsumo askozaz lotuago egon beharko dira lurraldean eta alde horretatik ba ez dira izango beharrezkoa inbeste zare hori, ba distantzia handiko garraiorako, ez da, baina momentu honetan, ba, nolabait, hori da, ba, fenomeno bat leku askotan errepikatzen dena, ez da, alako enpresetan eta alako egitasmoetan daudenak, ba, zombiak bezala segitzen dute egiten dakiten bakarra, agian, eta ez dira konturatzen ba gauzak aldatzen ari direla eta beste eredu batetara joan behar dela, ezta? Baina eurez egiten dute eurenera eta horregatik ere ba gero ta normalago eta beharrezkoagoa da ba gizarte mugimenduen agerpena guzti horren kontra.
Josu Larrenaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.
Agur, bai.